Maliko 14.
Kudango tsala masiku awiri kuti chifike chikondwerero cha Pasika, ndi chikondwerero cha masiku odya bredi wosafufumitsa. Akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo ankafunafuna njira yotamgwire Yesu mochenjera, nkumupha. Koma ankati,
zimenezi tisadzachite pa nthawi ya chikondwerero ayi, pangadzachitike chipolowe pakati pa anthu.
Tsiku lina Yesu anali ku Betania, nyumba ya Simoni wotchedwa Wakhate. Pamene ankadya, kunafika mayi wina atatenga nsupa ya galasi ya mafuta yenieni onunkhira, amtengo wapatali, amtundu wa naridho. Mayiyo adaphwanya nsupa ija, nayamba kuthira mafuta awo pamutu pa Yesu. Anthu ena pamenepo adayipidwa nazo, nanena kuti,
chifukwa chiyani wasakaza chotere mafuta onunkhirawa? Ndithu mafuta amenewa akadatha kuwagulitsa pa mtengo wopitilira ndalama za siliva 300. Kenaka ndalamazo nkukapatsa anthu osauka.
Choncho anthuwo adamupsera mtima mayi uja. Koma Yesu adati,
mlekeni mayiyu, mukumuvutiranji kodi? Zimene kwandichitira iye yuzi nzabwino kwambiri. Anthu osauka muli nawo nthawi zonse, kotero kuti pamene mufuna kuwachitira zachifundo mungathe kuwachitira. Koma ine simudzakhala nane nthawi zonse. Iyeyu wachita zimene akadatha kuchita, wadzozeratu thupi langa ndi mafuta onunkhira kuti alikonzeretu lisanayikidwe mʼmanda. Ndithu ndikunenetsa kuti kulikonse kumene anthu azikalalika uthenga wabwino pa dziko lonse lapansi, aidzafotokozanso zimene mayiyu wachita kuti anthu azidzamkumbukira.
Pambuyo pake Yudasi Isikariote, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja, adapita kwa akulu ansembe kuti akapereke Yesu kwa iwo. Pamene iwo adamva zimenezi adakondwa, ndipo adamulonjeza kuti adzampatsa ndalama. Iyeyo tsono adayamba kufunafuna mpata womuperekera kwa iwo. Pa tsiku loyamba la masiku a bredi wosafufumitsa, tsiku lomwe anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Pasika, ophunzira a Yesu adamufunsa kuti,
kodi tikakukonzereni kuti malo okadyerako phwando la Pasika?
Yesu adatuma awiri mwa ophunzira ake nawo awuza kuti,
pitani mudzimu mukumana ndi munthu wamamuna atasesa mtsuko wa madzi, mukamtsatire. Kunyumba kumene ati akalowe, mukawuze mwini nyumbayo kuti aphunzitsi akufuna kuti kodi nchiti chipinda cha alendo choti iwowo adzadyeremo phwando la Pasika ndi ophunzira awo. Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mwamba momwe akonzamo zonse zofunikira. Mmenemo mukatikonzere chakudya.
Ophunzira aja adanyamuka nalowa mu mzindamo. Adachipezadi monga momwe Yesu adawawuzira, ndipo adakonza za phwando la Pasika. Kutada Yesu adabwera ndi ophunzira ake khumi ndi awiri aja. Onse atakhala pansi nkumadya, Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti wina mwa inu mzanga odya nane andipereka kwa adani anga.
Ophunzirawo adamva chisoni, nayamba mmodzi mmodzi kumufunsa kuti,
monga nkukhala ine?
Yesu adawayankha kuti,
ndiwina ndithu makumi ndi awiri inu yemwe akususa mkate mbalemu pamodzi ndi ine. Mwana wa munthu akukaphedwadi monga mwemwe malemba akunenera za iye. Komabe ali ndi tsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo. Kukadakhala bwino koposa kwa munthu ameneyo akadapanda kubadwa.
Iwo ali kudya choncho, Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu, nkunye manyema nagawira ophunzira aja, ndipo adati,
kwayani, ili ndi thupi langa.
Kenaka adatenga chikho nathokoza Mulungu, nkuchipereka kwa ophunzirawo namwa onse, ndipo adawawuza kuti,
awa ndi magazi anga otsimiza chipangano cha Mulungu. Magazi amenewa ndi wakhetsa chifukwa cha anthu ochuluka. Kunena zoona, sidzamwanso chakumwa cha mtengo wa mphesachi mpaka tsiku limene ndidzamwe chatsopano mu ufumu wa Mulungu.
Tsono ataimba nyimbo yotamanda Mulungu, onse adatuluka kumapita ku phiri la Olivi. Pambuyo pake Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
"Nonsenu mukhumudwa nane kundisiya, pachamalemba akuti ndidzapha mbusa ndipo nkhosa zidzangoti balala, koma ndikadzauka kwa akufa ndidzatsogola ndine kupita ku Galileya."
Petro adati,
"Ngakhale onse akhumudwe nkukusiyani, ine ndekha ayi."
Yesu adamuza kuti,
"Ndithu ndikunenetsa kuti lero lomwe lino usiku omwe uno tambalasana lile kachiwiri ukhale utandikana katatu kuti ine sundidziwa."
Apo Petro adanenetsanso kuti,
"Ngakhale Atati andiphere nanu kumodzi, ine sindingakukaneni konse kuti sindikudziwani."
Ophunzira ena onse aja nawonso adanena chimodzi-modzi. Yesu adapita ndi ophunzira ake aja kumalo ena otchedwa Getsemani. Tsono adawuza ophunzira kuti,
"Inu bakhalani pano, ine ndikukapemphera."
Adatengako Petro, Yakobo ndi Yohane. Yesu adayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuvutika mu mtima. Adawawuza kuti,
"Mu mtima mwanga muli chisoni chachikulu chofanacho. Inu khalani pompano, koma mukhale masoto."
Adapita patsogolo pang'ono nadzigwetsa pansi nkuyamba kupemphera. Adati,
"Ngati nkotheka, nthawi yopsa ino indipitilire."
Adanenanso kuti,
"Aba Atate, mungatikuchita chilichonse, mundichotsere chikho cha masautsochi. Kobe njira ni zimene mukufuna inu, osati zimene ndikufuna ine ayi."
Atatero adabwelera kwa ophunzira aja nawo apeza ali mtulo. Tsono adafusa Petro kuti,
"Simoni, uli mtulo kodi iwe? Wangati walephera kukhala maso ndi kanthawi kochepa komwe? Khalani maso inu ndikumapemphera kuti mungagwe mzoku yesani. Mtima ndiyo funitsitsadi, koma lango khala lofoka ndi thupi."
Adachokanso nakapemphera ndi mawu omwe aja. Pamene adabwera konso, adawapeza ali mtulo, chifukwa zikope zawo zinkalemera ndi tulo. Choncho iwowo adasowa choyankha. Pamene adabwera ako kachitatu, adati,
"Kodi monga mukugona abe ndi kupumula? Basi tsopano, nthawi ija yafika, Mwana wa Munthu akuperekedwa kwa anthu ochimwa. Dzukani, tiyeni tizipita, suyu wodzandipereka uja wafika."
Yesu akulankhula choncho, nthawi yomweyo wafika Yudasi, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja. Adabwera ndi khamu la anthu atatenga malupanga ndi ziponga. Anthuwo adawatuma ndi akulu ansembe, aphunzitsa malamulo ndi akulu a Ayuda. Wodzampereka uja anali atawawuza chizindikiro kuti,
"Yemwe ndikampishoneyo ndi ameneyo, mukangwire nkupita naye osamtaya."
Pamene Yudasi adabwera, adadzangofikira pa Yesu nkunena kuti,
"Aphunzitsi."
Atatero adamutsotsona. Apo anthu aja adamugwira Yesu. Koma wina mwa ophunzira amene anali naye pamenepo adasolola lupanga lake natema wantchito wankulu wa ansembe onse mpaka kumusenga khutu. Tsono Yesu adawafusa anthu aja kuti,
"Bwanji mwachita kunditengera malupanga ndi ziponga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndidali nanu mnyumba ya Mulungu ndikuphunzitsa, inu osandigwira. Koma izi zatele kuti zipherezere zomwe malembo adanena."
Pamenepo ophunzira ake onse aja adathawa kumsiya yekha. Nyamata wina ankatsatira Yesu atangofundira nsalu yokha opanda chovala china. Anthu aja adata mgwire, koma iye adayikolopola nsalu ija nkuthawa ali maliseche. Tsono anthu aja adapita naye Yesu kwa mkulu wa ansembe onse. Kumeneko kudasonkhana onse akulu a ansembe, akulu a Yuda ndi aphunzitsi amalamulo. Petro ankamsatira Yesu chapatali mpaka kubwalo la nyumba ya mkulu wa nsembe uja. Adakhala pansi pamodzi ndi alonda ku nyumba ya Mulungu, nkumaota nawo moto. Akulu ansembe aja ndi onse ambwalo lalikulu la Yuda ankafunafuna umboni woneneza Yesu kuti amuphe, koma osaupeza. Ambiri tu ankamneneza zabodza, koma umboni wawo sunkagwirizana. Ena adayimirira nayamba kumneneza zabodza. Adati,
munthu uyu ife tidamumva akunena kuti, ine ndidzapasula nyumba ya Mulunguyi yomangidwa ndi anthu chabe, ndipo patapita masiku ataru ndidzamanga ina yosamangidwa ndi anthu.
Koma ngakhala aponso zokamba zawozo sizinali zogwirizana. Tsono mkulu wa nsembe onse adayimirira pamaso pawo nafunsa Yesu kuti,
kodi ulibe poyankha? Nzotani zimene anthuwa akukunenezazi?
Yesu adangokhala chete osayankha kanthu. Pamenepo mkulu wa nsembe uja adafunsaso kuti,
kodi ndiwedi mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wolemekezeka?
Yesu adayankha kuti,
inde ndinedi. Ndipo mudzaona mwana wa munthu atakhala kudzanja la manja la Mulungu Wamphamvuzonse, mudzamuona akubwera pa mitambo.
Apo mkulu wa nsembe uja adang'amba zovala zake nati,
kodi pamenepa tikusowanso mboni zina? Mwadzimvera nokha kunyoza Mulungu koopsyako, tsono mukuganiza bwanji?
Onse adagamula kuti ayenera kuphedwa. Ena adayamba kumthira malofu namuphimba mmaso nkumamuomba makofi namanena kuti,
lotatu wakumenya ndani?
Alonda aja nawonso adayamba kummenya. Petro anali kunsi pabwalo. Mtsikana wina wantchito wamkulu wa nsembe onse adafika pomwepo. Ataona Petro akuotha moto adamuyang'anitsitsa nati,
inu soto munali ndi Yesu waku Nazaretiyu?
Koma Petro adakana adati,
zimenezo ine sindikuzidziwa, sindikuzivetsa konse.
Ndipo adatuluka kumapita chakuchipata. Pamenepo tambala adalira. Koma msikana uja adamuona nayambanso kuuza amene anali pamenepo kuti,
akulu amenewa anali mgulu lomweli.
Koma Petro adakananso. Patangopita kanthawi, anthu amene adali pamenepo adamuuza Petro kuti,
ndithu nawenso ndiwe wagulu lomweli, kodi kwanu siku Galileya iwe?
Koma Petro adayamba kudzitemberera kumalumbira kuti,
nteradi, munthu amene mukunenayo ine sindimdziwa.
Nthawi yomweyo tambala adalira kachiwiri. Tsono Petro adakumbukira mawu aja a Yesu akuti,
tambala sanalile kawiri ukhala utandikana katatu kuti sundidziwa.
Pomwepo Petro adayamba kulira misozi.